dargaggoonni koolejootaa fi yuunivarsiitiiwwan adda addaa amboof naannawa ishee jiran irraa eebbifaman waggootaaf hojii dhabuun rakkachaa akka jiran ta'uu dubbatu. Koreen teeknikaa carraa hojii mijeessuuf hundaa'e rakkoo isaaniif furmaata akka hin fidiin dubbatanii jiru. Carraa hojii jedhame mijeessuu keessatti ka qooda fudhataa turan dargaggoonni sadi hidhamuun kan isaan gaddisiise ta'ullee dubbatu. Bulchaan godinaa Shawaa Lixaa immoo carraa hojii uumuudhaaf carraaqqiin godhamu ammallee addaan hin cinne jedhu. Ittaanaan kantiibaa amboo gama isaaniitiin rakkoo jiru akka mariin hiikan dubbatanii dargaggoonni sababaa hojii nu qabsiisaa jedhaniif hidhama yoo jiraatanis ni hiikamu jedhanii jiru. Naakor Malkaatuu amboorraa gabaase.
Erga barnoota akkaawuntiingii faayinaansiin eebbifamee waggaan lama darbuu kan hin muddamee jabeessaa hojii dhabdummaa dargaggoota amboof naannoo isheetti mul'atu salphisuudhaaf wixinee qopheessanii amboo yuunivarsiitii waliin mari'achuu dubbata. Koreen teeknikaa hundaa'ee hojii dhabdoota 500 ol galmeessuu isaaniis raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Ji'oota 8 booda garuu waan mudate jedhe akkasitti ibsa.
Akkaataa kanaan erga waliin deemneen booda bifa calalliitiin waajjiroolee hunduma galchineerra. Kan akka warshaa oomachoo bishaan amboo mineraal waatariin hin jira. Riisarchii qonnaa kan majaa hin jira. Yuunivarsiitiin amboo hin jira. Dhaabbileen arfan kan dhiyeessan kan duukaa bu'ee waan kana hordofee irraa nuu fuudhee yoo bifa qacarriis ta'e bifa qacarriitiin barattoota kana nu harkaa fuudhee hojiitti galchu. Yommuu bifa ijaaruutiinis ta'e bifa ijaarsaatiinis akka hojiitti galchan. Humni barate kun keessatti hojjetatee bu'aa buufachuu danda'utti ijaaruu duwwaa miti waan isaan ittiin ka'umsa godhatanillee akka kennamuu fi danda'utti jedhame akkaataa kanaan haasa'an. Listiin maqaa barataa nu biratti ijaaramee jiru isaan bira jira. Karaa qacarriitiinis waan nurraa fuudhuu qaban waan iddoo duwwaa qaban irratti bifa qacarriitiin humna barate kana nurraa haa fudhatan jennee gaafanne. Amma kana keessatti garuu qacarriin hin jiru nuun jedhu garuu bifa dhokataatiin nama barbaadan akkuma kaleessaatti haala firoomaatiin haala biyyoomaatiin haala soddoomaatiin bulchiinsi magaalaa amboo qacarrii raawwachaa jira.
Bashaatu Haayiluu kolleejjii barnoota leenjii teeknikaaf ogummaa irraa eebbifamtee waggootni sadii darbanis akka dorgomtees ta'e waldaatiin gurmooftee hojii hin arganne himuun wixinee koreen teeknikaa qopheesse irraa ka'uun carraawwan hojii amboo yuunivarsiitii warshaa bishaan amboof dhaabbileen ambootti argaman mijeessan hordofee qaama hojii nu qabsiisuun arganne jetti.
Istaadiyeemii tokkitee qabna amboo keessaa ishee iyyuu yeroo nuti achi teenyu kun qaama biraati. Dhimma nageenya irratti dhimma wanti magaalaan amboo itti deemaa jiru fashaleessuuf warra deemanidhaadhan jedhaniitu nuni otoo nu ari'ataniit akkasitti teenye barannee baanee ogummaa qabnu irratti hojjennatoo jedhamu wanti sin qindeessu jira duuba keessan wanti jiru jira jedhu gafaasa nuti dhabaadha wanti nuti nyaannee bulluu hin jiru baranneerra waggaa amma kana umurii keenya irratti. Buusneerra jenneetu dubbachaa jirraati isaan ammayyuu yaada keenya deebisaniitu wanta addaatti hiikaa jiru waan ta'eef kana mootummaan nu beekee furmaata too godheen jedhan akka nama tokkotti.
Caalasaa Reebaa innis erga yuunivarsiitii irraa eebbifamee waggaan tokko darbuu dubbate nama godinaas ta'e magaalaa komii keenya dhagoo yoo dhabnu biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa oromiyaa yeroo lama dhaqnullee rakkoo isaanii furaa jirra jedhanii nu deebisanii jedha. Yeroo koreenis ta'u hiriiraan gara waajjira isaanii dhaqnu ammoo nama nu dubbisu dhabnee erga jedheen booda dargaggootni qoricha keessatti olaantummaan hirmaatan hidhamu dubbata.
Garee kan laaffisuudhaaf akka isaan duubatti harkifata ta'e isa kana immoo karaa kamiin argine duraan koree teeknikaa torban torbaniin taa'a ture waa'ee keenya mari'ataa ture dhaabbileen jiran qabiyyee qaban koree teeknikaa sana gubbaatti dhiyeessaa turan walga'een sun addaan cite agarratti gaafachaa ture deebiin argan wanti sin fiddan hin jiru yoo iyyitan guyyaa tokko caala iyyitu daandii irra iyyitanii deebitu kana darba wanti sin fiddan hin jiru namichi Taaddasaa jedhama gaafa waltajjii kana dhiibu akkas nuun jedhe ijoolleen nu walaa qabamanii jiranis tokkoffaa eenyummaa kuma dhadhama lammaffaa. Baay'isaa Dirbaadhama. Inni sadaffaan Asheetee Caalaa jedhama. Ijoollonni kun qoree teeknikaa keessattis immoo kan filate isaaniidha. Amma kan isaan irratti hidhamanii jiran ganda duwwaa lamadha. Agayyoonaa namni tokkitti namni maaliif akka hidhamanis himata qabu himata hin qabanii namni isaan gaafates hin jiru. Gaaffii tokko malee mana sirreessaatti dararamaa jiru.
Ittaanaan kantiibaa amboo obbo Jagnaa Wiigzaaw Dabalee waajjirichatti dhiyeenya dhaqu himuun rakkoo uumame jedhame kanarratti torban kana keessatti akka dargaggoota waliin mari'atan dubbatan dargaggoota hidhaman jedhame ilaalchisees waan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan qabu.
Rakkoo bal'aa hojii dhabdummaa wajjin wal qabatee jiru kana furuudhaaf ammoo waan dandeenyu hundaa yaalii gochaa jirra. Qeerroon keenyas wanni jalqabee jira. Koreedhaan ijaaramanis wanni jalqaban akka jiru odeeffannoo isaa hin qabna. Sochii jalqabame kana cimsinee tokko taanee tokkummaadhaan rakkoo gaaffii hojii dhabdummaa gaafatamu kana hiikutti tumsuu danda'utu irra jiraata jechaadha. Waliin dhugaa tumsin immoo hubannaa wal fakkaatu jechaadha. Wal dhaggeeffannee wal hubannee waan qinni jiraatu wal gorfannee karaarra wal buufannee waliin tokko taanee rakkoo hiikaa deemuudha malee kan nu barbaachisu amma walitti buunee waliidhuun maal kun waan tokkollee faayidaa hin qabu jechaadha. Mariidhaan inni kana jedhee.
Bulchaan godina Shawaa Lixaa obbo Gazzaa hin kabbada gama isaaniitiin sababa dargaggootni kunneen dafanii hojiitti galuu dhorke jedhan ibsuun hoggansa harkifanna uman irratti tarkaanfiin fudhatame ira jedhan
sochii jiruun yoo qorannu laafiinsi naannoo carraa hojii uumuutti tureera tarkaanfii fudhanne tarkaanfii fudhachiisuun isa achirraa ta'e rakkoo ammaa ta'an ta'e amma ispiidii keenya qofa odoo hin ta'in ergasii dhimmi sun dhimma qabeenya irratti murteessuuti maanaajimentii taa'ee murteessa dafanii dhimma sanitti nu galuu irratti xiqqoo karaa dhaabbilee nu gargaaranii san booreftaan nuun jechuu hin jiraa jechuudha yeroo ammaa kana garuu xalaadhanis konfirmi nu godhanii. Dhimmichitti deemamaa jira mana hojii mootummaa keessatti qacaramuudhaan walqabate carraa hojii jiru hunduma aanaalirra jiran sakattaane vaakaansii jiru sakattaane akka isaan nu beeksisan goone kan nu beeksisan immoo xalayaadhaan yeroo qacarriin eeyyamamu akka ijoollee kana qacaruu danda'an dabalee xalayaadhaan aan ofii kiyyaa mallatteessee aanatti gabbuusetan jira bara kana keessa hojjettoonni mootummaa haala. Tajaajila uummataa kennuu danda'aniin bifa haaraadhaan ramaddii isaanii gaggeeffamaa jira. Ramaddii isaanii gaggeeffamaa odoo jiru gidduu kanatti qacarriif jijjiirran akka hin taasifamne qajeelfamawwan darbee jira.
Bulchaan godinichaa dargaggootni hidhamaniiru kan jedhame garuu akka qubee hin qabne kan himan torban darbee guyyaa jimaataa dargaggootni hidhaman maaliif akka hidhamaniif maaliif hanga yeroo sanaatti akka mana murtiitti hin dhiyaanne gaafachuuf waajjira poolisii amboo dhaqus hoogganaan geeddaramuu fi bakka bu'aan jiraachuu dhabuunatti himame bilbila harkaa isaaniirrattillee. Irra deddeebiin bilbilus argachuu hin dandeenye qorataa yakkaa kan ta'an saajina olaanaa Taayyee Abbabee sagalee waraabduu koo irratti naaf dubbachuuf fedhii dhabanis dargaggoota sadan malee kan biraa lamas torban darbe keessa namoota nageenya biyya keessaa jedhamaniin qabamanii itti kennamuu fi himata tokko malee isaan bira turuu himan yeroo ni gadhiifnaa yookaan mana murtiitti akka dhiyaatan himatni haa banamu jennu ammoo qaamni gararraa tole hin jenne nuun jedhu jedhan har'allee bilbilee yoon gaafadhu. Dargaggootni kunneen akka mana murtiitti hin dhiyaanne yookaan hin gadhiifamne natti himan dhimma kana poolisiin koomishinii oromiyaa illee quba qaba waan jedhameef gara abbaa adeemsa hojii koominikeeshinii koomishinichaatti irra deddeebiin bilbilus waan naaf hin deebisneef milkaa'uu hin dandeenye akkuma argadheen qabadhee kanan dhiyaatu ta'a raadiyoo sagalee ameerikaaf naakur malkaa amburraa.